Otvorte si spolu so mnou k tej 14. kapitole Jánovho evanjelia ešte u 8. kapitolu. Ján 8, 31 až 36. Jánove evanjelium, 8. kapitola, 31. až 36. verš. Tedy povedal Ježiš Židom, ktorí v Neho uverili, ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A odpovedali mu, sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že hovoríš, stanete sa slobodnými? A Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo, syn zostáva navždy. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Potiaľ to z Božieho slova. Nedelu čo nedelu, stredu čo stredu, piatok čo piatok na doraste, nedelu čo nedelu na besiedke, čítame Bibliu, vykladáme písmo sväté, premýšľame nad Božím slovom a hľadáme správne aplikácie z toho, čo sme prečítali, správne aplikácie pre náš život. Ja som preddnes pozval 5 hostí, ktorí by mali mať dnes 5 svedectiev. A je dobre, keď máme slovo, ktoré nás vyučuje, a je dobre, keď máme aj svedectvá, pretože si uvedomujem, že keď čítame nejaký text, zdá sa nám to veľmi ťažké a zložité a možno miestami by sme mohli povedať, tak toto sa nedá, aby sme my žili, aby sme takéto prísne kritériá, ktoré dáva Božie slovo, aby sme naplnili. Ale keď vidíme ľudí, keď vidíme osobnosti, ktorí niečo z toho, čo je v Biblii napísané, oni premenili v svojom živote na nejaký skutok lásky, tak vtedy vlastne poznávame, že aha, tak to, čo je také pre nás možno teoretické, teologické, dogmatické, zložité, ťažké, to sa môže stať pre nás zrazu veľmi jednoduché, keď vidíme, že aha, tento človek to dokázal. Tých troch, ktorých som pozval ako prvých, už zomreli. Dvaja ešte žijú. Téma toho dnešného zamyslenia je láska a vernosť Božiemu slovu. Jedna z tých, ktorý bude mať po kázni svedectvo, ide s Wycliffom do Kene a Wycliff robí a prekladá, hlavná náplň tejto misie je prekladať Božie slovo do jazyka, ktorý je zrozumiteľný ľuďom. To druhé svedectvo, alebo v poradí naopak, bude zase z Glasgowa od Rómov, ktorí tiež počúvajú Božie slovo a ako sa ich dotýka. Tí prví traja, ktorých som spomenul a ktorí už zomreli, možno aj tušíte, že aké sú ich mená, pretože o nich v týchto dňoch hovorí celé Slovensko. A nie len Slovensko, ale aj v Čechách, na Morave ozývajú sa ich mená pri rôznych slávnostiach, pri rôznych príležitostiach. Predčerom sme mali štátny sviatok, kedy sme si pripomenuli príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda. A včera bol zase štátny sviatok v Českej republike, kedy si cirkev pripomína upálenie majstra Jana Husa. Títo traja, Cyril, Metod a Hus, sú pre mňa určitým symbolom lásky k Biblii, lásky k Božiemu slovu. A ja si uvedomujem to, že my máme aj podľa písma sledovať našich vodcov, sledovať, aký bol ich začiatok, aký bol aj ich koniec. Máme nasledovať ich vieru a preto je dobre si ich pripomínať. A som vďačný za to, že cirkev má takýchto ľudí, nie že by sme chceli oslavovať ľudí, alebo im ich robiť, dávať ich niekde na nejaký piedestál a úctievať ich ako nejakých svätých, ako nejakých božíkov, ako ľudí, ktorí sú niečo nad. Taký, viete, po tých tisíc ročiach môžeme mať pocit, že mali len dobré veci a že to boli dokonalí ľudia, nemali žiadnu chybu. Mali určite chyby. O tom ale nechcem hovoriť. Chcem poukázať na ten jeden rozmer z ich života, na jeden skutok, ktorý sa v ich živote premenil cez Božie slovo. Títo traja. Cyril, Metod a Hus milovali Božie slovo. Milovali písmo sväté. A keď aj po mnohých tisíc ročiach sa k týmto menám vraciame, tak si uvedomujeme to, že ich niečo hnalo k tomu, aby prišli na to naše územie a aby si dali tú námahu, aby preložili písmo do jazyka, ktorý je, alebo bol zrozumiteľný Slovanom, našim predkom. A to bola udalosť, ktorá má úžasný význam nielen z duchovného, náboženského hľadiska. To je niečo, čo má význam aj pre našu spoločnosť. Hrdo sa hlásime ku Cyrilovi a Metodovi. Máme ich niekde aj v ústave, máme ich niekde v tom našom piedestáli národnosti začlenených a dobre je, keď to aj tak robíme, ale treba si uvedomiť jednu vec. Oni prichádzali ako duchovné osobnosti, ako ľudia, ktorí prinášali Božie slovo. Oni boli tí, ktorí verili, že Božie slovo trvá na veky. Že to nie je niečo dočasné, ale že to má dopad na prítomnosť, ale aj na budúcnosť. Budúcnosť ľudí. Pán Ježiš povedal, nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Ktokoľvek by dnes zobral do úst tieto mená Cyrila Metod, tak by mal v prvom rade myslieť nie na nejaké kultúrne hodnoty, spoločenské hodnoty, ale mal by myslieť na tú dôležitosť Božieho slova, dôležitosť písma. Bez Božieho slova, bez písma by sme zrazu poznávali to, že nemôžeme žiť, nemôžeme rásť, nemohli by sme prísť vôbec k poznaniu pravdy. A preto je to dôležité, aby sme si uvedomovali, že to, čo Pán Ježiš hovorí, ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Božie slovo. Máme poznávať a máme byť následovníkmi, máme byť učeníkmi Pána Ježiša Krista. A Jan Hus patril medzi tých veľkých ľudí v našich dejinách, pre ktorého pravda bola naozaj nadovšetko. Známa je jeho výzva na hľadanie, zachovávanie a bránenie pravdy, ktorú by sme si mali často opakovať a vnútorne si ju aj osvojiť. Verný kresťan, hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravdu, miluj pravdu, hovor pravdu, drž sa pravdy, bráň pravdu až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše a konečne aj od smrti večnej. Cítime tú príbuznosť slov Jána Husa a Jána evanjelistu. Z toho by sme vlastne mohli vidieť a poznávať, že Ján Hus chodil do školy k samotnému Pánovi Ježišovi Kristovi, tomu najväčšiemu majstrovi. A pre neho táto pravda a poznanie tejto pravdy a hájenie a hľadanie a držanie a bránenie pravdy až do smrti nebola len nejaká výzva, ktorá bola pekne formulovaná ako taká nejaká dobrá poučka, ale znamenalo to, že on pre budúce generácie svojim životom ukázal, čo to znamená brániť pravdu až do smrti. A to znamená brániť pravdu svojou smrťou. My keď by sme rozprávali príbeh Jána Husa, tak by sme cítili, že to je veľmi silný príbeh. Možno by ste mohli rodičia dnes pri obede deťom krátko povedať, kto to bol. Ján Hus, opýtajte sa svojich rodičov, detí, že oci, mami, kto to bol ten muž, o ktorom dnes kázal kazateľ? On nám to síce nepovedal, ale ja by som ho chcel poznať. Urobíte to? No a rodičia budú musieť siahnuť po Google, Wikicitáty, alebo Wikipédia, alebo nejaké iné. A ja si to asi otvorím, ak sa ma budete pýtať. Vieme o ňom to, že v Kostnici stal bezbranný proti mocnej prevahe cirkvi, ale aj tej svetskej moci. A možno sa v tom okamihu zdalo možno aj to, že jeho smrť je zbytočná. Prečo ten človek je taký tvrdohlavý? Prečo nemohol urobiť nejaký jednoduchý kompromis? Veď toľko kompromisov robíme. O mnoho menších kompromisov, ako ten kompromis, ku ktorému bol vyzvaný možno Ján Hus. On nebol ochotný urobiť kompromis, ale bol ochotný podstúpiť smrť upálením, hroznú smrť, len preto, že vedel, kde je pravda, kto je pravda. Vedel o tom, že jedine Boží syn, Pán Ježiš Kristus, je ten, ktorý zachraňuje z moci hriechu a zachraňuje z toho strašného zatratenia a vyslobodzuje pre večný život. A to je udalosť, nad ktorou môžeme premýšľať a ticho aj vlastne meditovať doma. Možno si položiť takú otázku, pre akú pravdu som ja ochotný a schopný zomreť? Alebo pre akú nepravdu, polopravdu som ochotný robiť kompromisy? Kompromis v svojom živote. Táto spomienka na Cyrila Metoda a Jana Husa nás vedú k tomu, aby sme sa venovali tým naozaj zásadným úvahám o význame Božieho slova pre náš osobný život, pre cirkev, ale aj v tom širšom kontexte aj pre spoločnosť, v ktorej žijeme. Božie slovo nás totiž to upozorňuje, že my sme väzňami toho prítomného času. A nemôžeme utiecť, tak predsa nežijeme iba pre ten prítomný okamih. My žijeme pre budúcnosť. My nežijeme len pre to, čo sa teraz deje, pre to, čo je tu, v tomto okamihu, v tomto rozhodujúcom okamihu. My žijeme pre niečo, čo je budúce, pre niečo, čo je večné. Tie prítomné veci majú pre nás niekedy veľkú hodnotu, strašnú hodnotu. Veľmi si ich vážime. Môžu to byť naše domy, naše firmy, naše auta, možno veci, ktorým dávame naozaj úžasnú hodnotu, ale v okamihu smrti si vlastne pripomíname, že to stráca akúkoľvek hodnotu. Nič z toho majetku, ktorý máme, ktorý sme získali na tejto zemi, nič z toho si nezoberieme do večnosti. Preto nás Božie slovo upozorňuje na to, že my, keď žijeme na tejto zemi, máme myslieť na budúcnosť, máme myslieť na večný život, na to, čo príde potom, keď jednoducho to naše srdiečko prestane byť. A Božie slovo nás učí, aby sme rozlišovali medzi krátkodobými hodnotami a trvalými hodnotami. Cyril a Metod priniesli nášmu národu Božie slovo v zrozumiteľnej reči, preto aby sme nežili ako jednodňové živočíchy, ktoré sa narodia a do 24 hodín zomrú, ale aby sme žili ako ľudia, ktorí majú perspektívu, aby sme žili ako ľudia, ktorí majú nádej, aby sme žili ako ľudia, ktorí majú večný život pred sebou. To bolo to, čo ich hnalo, že boli ochotní opustiť svoje pohodlie, svoje obývačky, svoje počítače, svoje televízory, svoje rodiny a odísť odtiaľ a prísť do našej krajiny. A vieme, že bojovali, zápasili aj so slabosťami tela, aj s chorobami. Nebolo to jednoduché. My ich dnes ospevujeme, alebo pripomíname si ich ako hrdinov, ako významných a dôležitých ľudí, ale pre nich to tiež nebolo jednoduché. To bolo to, čo znamenalo zober svoj kríž a poď, nasleduj ma. Z hľadiska Božieho slova, z hľadiska tej definitívnej budúcnosti sa mnoho z toho, čo máme dnes, javí ako zisk, ale neskôr sa ukáže ako strata. Alebo naopak, niečo máme pocit, že nám škodí a naopak mohlo by to byť zárodok niečoho nového. A pri všetkom, o čo sa usilujeme aj v našom živote, osobnom, cirkevnom, spoločenskom, národnom, politickom, by sme si mali vlastne klásť otázku, ako sa toto všetko ukazuje v Božích očiach. A aký dopad to bude mať pre budúcnosť. Možno dnes robíme veci, ktoré budú mať dopad Možno si to ani neuvedomujeme, že, ale môžu mať veľký dopad pre Slovensko, pre Európu. Možno, že na Keci Camp, ktorý bude o týždeň, príde nejaký mladý človek, ktorý sa o niekoľko desiatok rokov stane významným politikom, možno premiérom, možno prezidentom, možno v tých európskych štruktúrách sa dostane veľmi vysoko. A ak to bude čestný človek, ak to bude človek, ktorý miluje Pána Boha, môže zrazu urobiť nejaké veľké dielo. Ale my sme o tom dnes nevedeli. A dnes sme ani netušili, že Pán Boh začal niečo také robiť. Ale preto to robíme. Preto ideme aj do takýchto projektov, lebo si uvedomujeme, že to je investícia do budúcnosti. Do budúcnosti cirkvi, do budúcnosti národa. Lebo cirkev má mať dopad aj na náš národ. A jedno z dôležitých kritérií, podľa ktorého by sme mali robiť svoje rozhodnutia, je to, aby sme všetko hodnotili tým kritériom pravdy. Pravda. Aj tá je dnes relatívna, aj tá sa dnes pochybňuje. Aj tej nevieme prísť na chuť. A niekedy máme pocit, že sú ľudia, ktorí hája pravdu, ale pritom ju nehája. Viete, počul som a možno, že aj vy, o takom škandále, ktorý prebehol v jednej politickej strane. Získali peniaze z eurofondov a tie peniaze prišli na účet strany. A keďže sú to nie malé prostriedky, tá strana urobila nejaký veľký obchod na medzinárodných trhoch. Tie peniaze, ktoré boli určené na nejaký projekt, niekoľko dní len si podržali, urobili jednu veľkú transakciu a mali z toho neskutočne veľký zisk. Peniaze vrátili do štátneho rozpočtu, ale oni sa obohatili o balík. A bola to krádež? Mohli by sme rozmýšľať aj z hľadiska etiky, nechcem to rozoberať, ale ľudia veľmi šikovne vedia klamať, vedia podvádzať, vedia manipulovať, vedia povedať, že lož a podvod sa vlastne nestal. Lož a podvod je dokonca ten, ktorý dostane taký náter spravodlivosti, pravdy, práva. Nepravda sa vlastne stáva pravdou. A to je katastrofa, ak niečo podobné by sa malo objavovať v cirkvi. To, že to je v spoločnosti, to, že to je v politike, to, že to je všade okolo nás, že keď môže podnikateľ získať viac, tak prečo by som nezískal? Prečo by som nezarobil, keď ľudia sú hlúpi a oni sú mi ochotní tie peniaze dať? Nezaujíma ma nejaká hodnota pravdy v tých večných intenciách. Ale komu záleží nielen na tom súčasnom živote, na tom súčasnom našom prežívaní, ale komu záleží na budúcnosti, na večnosti, tak ten by mal veľmi dobre rozmýšľať o hodnotách, pravde, o ktorej sa píše v Božom slove. Viete, náš život je stály pohyb v určitých križovatkách. My sme na biblickej si to v stredu rozprávali o tom, že my kráčame po dvoch cestách. Je úzka cesta a široká cesta. Je úzka brána a široká brána. Je zástup, ktorý ide do večného života a je zástup, ktorý ide do večného zatratenia. Je to malý zástup a je tu veľký zástup. Sú tu dva ciele. pre ktorý sa rozhodneš ty. Kam kráčaš? Aké sú tvoje rozhodovania? Aké sú tvoje myšlienky? Božie slovo nám hovorí, že tí, ktorí idú tou cestou nepravdy, tak vlastne sa stávajú otrokom hriechu. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky, syn zostáva na veky. A keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. My potrebujeme vyslobodenie skrze Pána Ježiša Krista. My nemôžeme sa spoliehať na nič iné, ani na nikoho iného. Ani na Cyrila a Metoda, ani na Husa. Aj keď si o nich rozprávame, aj keď si ich pripomíname aj tento dnešný deň, veľkosť týchto ľudí totiž to spočíva v tom, že oni zobrali vážne Božie slovo. Oni zobrali vážne Božie slovo. Pre nich sa nestalo písmo dekoráciou v obývačke, ale pre nich sa stalo písmo alfou i omegou ich života. Poznáme príbehy z nášho prostredia, z ľudí, ktorí žijú alebo žili v tomto zbore, ktorí urobili to isté. Zobrali Božie slovo a naozaj verne sa ho držali celý svoj život. A tá dnešná výzva je k tomu, aby sme mali lásku a vernosť voči Božiemu slovu. Tak, ako to bolo v živote Cyrila, Metoda a Husa. Tak, ako to bolo v živote našich rodičov alebo našich starých rodičov, alebo možno našich detí, alebo niekoho, kto je alebo bol nám veľmi blízky. Až vtedy, keď toto urobíme, keď sa Božie slovo pre nás stane naozaj alfou i omegou, že budeme Božie slovo prijímať pre seba ako základ svojej viery, ktoré ukazuje na Pána Ježiša Krista, ukazuje na pravdu. Kto je pravdou? Len vtedy pôjdeme cestou pokánia a len vtedy pôjdeme cestou obnoveného života a len vtedy sa dostaneme po tej úzkej ceste k Pánovi Ježišovi Kristovi. A v tom nech nás Boh vedie, v tom nech nás Pán Boh sprevádza a žehná, aby sme boli verní Božiemu slovu, aby sme to, ktoré si čítame, ktoré máme a máme ho doma v niekoľkých prekladoch, aby sme ho nemali len na poličke, ale aby sme si ho čítali, aby sme meditovali nad ním, aby ono formovalo môj aj tvoj život. Pán Boh nech nám zjaví svoju milosť aj v tom, aby sa tieto slova naplnili a stali realitou. Amen.
Dobrý deň, som veľmi rada, že tu môžem byť s vami. Je to také vzácne pre mňa vidieť toľko známych tvári a prežívať také spoločenstvo s vami, aj duchovné, aj duševné, a veľmi sa z toho teším. A veľmi vám chcem poďakovať za všetku podporu, ktorú ste prejavili rôznymi spôsobmi aj mojej práci, a teda aj vôbec nie mojej, ale Božej, a práce celého zboru, ktorý je v Glasgowe. Tak je to práca so slovenskými Rómami, ktorí tam prišli z rôznych dôvodov, väčšinou za prácou, snažia sa nájsť prácu, ale potom za zvyškom rodiny a tak ďalej. A prežívame to, že Pán Boh je s nami. A nie je to vždy ľahké, ale Pán Boh je s nami, a to je dobré. A tak veľmi, tak som nadväzná na to, čo sme dneska počuli, na to, že Božie slovo je to dôležité v našom živote, a to sa vlastne snažíme aj my podľa toho žiť, aj ja osobne, aj my v zbore tam, a sa to snažíme učiť aj Rómov. A my sme také slovenské spoločenstvo, ja to volám, že spoločenstvo na ceste. Lebo v podstate tí naši Slováci, tí Romovia, tam neprišli s tým, že tam chcú ostať do konca života. Nie je to ich domov, nie je to ich miesto, kde strávia nejaké dlhé obdobie. Prišli na krátko, možno na pár rokov a zase sa chcú vrátiť naspäť alebo ísť niekam ďalej. A tak je niekedy trošku tak náročné budovať nejakú takú stabilnú skupinu alebo nejaký taký zbor stabilný. Je to naozaj také, že prídu, ostanú chvíľku s nami a potom odchádzajú. A už za tento krátky čas, čo som tam ja, ešte nie je ani rok skoro, už to bude pomaly rok, tak už sme mali ľudí, ktorí nám veľmi prirastli k srdcu a stali sa súčasťou nášho spoločenstva a potom a už odišli. A už som niekde inde teraz. Takže to je také ťažké, ale v tomto si práve uvedomujeme, že nás to učí také dynamike, že musíme byť ako zbor pripravení stále, musíme byť stále v takom misijnom ťahu na nových ľudí, ktorí prichádzajú. Že nemôžeme ostať uzavrieť ako nejaká stabilná skupinka, ale že stále musíme byť tak jednou nohou medzi tými novými a jednou nohou v tej komunite a v tom prostredí mimo cirkev. A to v druhou časti sa snažíme za čo najkrajší čas nejakým spôsobom vyzbrojiť tých novoobrátených alebo už dlhších kresťanov, aby keď sa pôjdu niekde ďalej, možno na miesto, kde nebude zbor alebo kazateľ alebo spoločenstvo, takže by aj tam nejakým spôsobom ich viera sa mohla udržať. A to je práve to, že sa učíme všetci spolu takej láske k Božiemu slovu a takej vernosti v čítaní Biblie a k študovaniu Božieho slova. A je to také veľmi krásne pre mňa. A hlavne napríklad v tej misijnej práci, keď objavujem Bibliu nanovo s ľuďmi, ktorí to čítajú prvýkrát. Napríklad na doraste sme si rozprávali príbeh o tom, ako Pán Ježiš nasytil 5000 mužov, proste veľa ľudí z 5 chlebov a 2 rybičiek. A ja som ten príbeh už toľkokrát počula, že už mi to tak som tak normálne rozprávala, ako to išlo. A tí deti sa vzbúrili, že nie. Keď bolo o tom, ako Pán Ježiš rozmnožil tých 5 chlebov a 2 rybičky, tak oni, to sa nedá, to nie je pravda, však to nie je reálne. A mne to vtedy tak došlo, že aha, že to môže byť taký šok pre tých ľudí, že taký zázrak sa stal, lebo ja už som to toľkokrát počula, že mne to už tak normálne do toho príbehu pasovalo, tak sa takéto veci učíme. Učím sa vysvetľovať, čo to znamená napríklad spasenie, lebo to tiež také slovo, ktoré keď sa pýtam, čo to znamená, že spasenie, tak väčšina mi povie, že to je, keď sa krávy a ovečky pasú na tráve, tak spasú tú trávu, tak sa im to nejak spája s tým. Takže tiež ako v tej, keď človek vysvetľuje to Božie slovo, tak sa stretáva s takými rôznymi nečakanými prekážkami pre mňa. Ale je to krásne. Je to krásne byť pri tom, ako ľudia prvýkrát čítajú veci z Biblie. A považujem to za veľké požehnanie a také privilegium, ktoré som dostala od Pána Boha. A potom učíme sa čítať si Bibliu a čítať si ju pravidelne. Napríklad veľmi ďakujem aj vám ako zboru, že ste nám poslali veľký balík Biblií do Škótska. A musím povedať, že tie veľké sa už rozobrali hneď na začiatku. A ešte máme zo pár takých menších, tých gideonských Biblií, ale je po nich veľký dopyt. Tak vám za to ďakujem, ale uvedomujem si, že trošku je ťažké pre Romov čítať tú Bibliu, lebo je dosť komplikovane napísaná. A niekedy aj s tým čítaním to nie je až také dobré, že by to zvládali čítať. Tak teraz sme vymysleli takú vec, že som zistila, že sa dajú stiahnuť nahovorené Biblie, audio Biblie na internete. Tak začneme šíriť Biblie v zvukovom zázname na CD-čkách, tak uvidíme, ešte sama som zvedavá, že aký to bude mať dopad, že ako sa to ujme u ľudí, ale boli veľmi nadšení, keď som im o tom povedala a keď som vlastne priniesla prvú várku tých CD-čok, tých Biblií na CD-čkách, tak som boli veľmi potešení, tak uvidím, keď sa vrátim domov, že ako sa im to páčilo, či to počúvali. Okrem toho, také podnety na modlitby, ktoré nás čakajú, je, že pripravujeme krst, máme nejakých ľudí, ktorí sa obrátili a chceli by sa ich pokrstiť, takže spolu študujeme Božie slovo a pripravujeme sa na to, tak za to sa môžete modliť a v lete prvý augustový týždeň, budeme mať taký misijný týždeň, príde tam tu tým zo Slovenska, tak ako sa chodívalo na Ukrajinu dlhé roky, tak teraz sa ide do Glasgowa jeden tým a prídu tam a budeme robiť program s mladými, s deťmi, s dorastom, s dospelými, po domácnostiach, zhromaždenia spoločné, tak bude toho veľa, tak ak to môžete podporiť svojimi modlitbami, tak to bude úžasné. To najlepšie, čo môžete urobiť pre nás. A bude to od 3. augusta, respektíve od 5. augusta, 3. prilietajú od 5. augusta, to je pondelok, až do piatku. No, neviem presne dátum. A od 3. do 13. augusta to vlastne bude celé. Takže je to asi 10 ľudí. Martin Kačur bude viesť ten tým spolu s Ivetkou. Takže oni budú vedúci týmu, tak môžete na nich myslieť a potom tam idú tak rôzne ľudia. Ja to nechcem teraz menovať, aby som nikoho nezabudla. Aha, ale to, áno, ďakujem moc. Súčasťou toho týmu sú aj dvaja Rómovia z Vítkoviec, jedno dievča, jeden taký mladý muž. Tak z toho sa tešíme, že im sa dlhé roky slúžilo a teraz už oni sú súčasťou misijného týmu, ktorý už vychádza ďalej a idú slúžiť ďalším ľuďom. Tak to je veľmi pekné. Takže za tieto dve veci, za ten krst a za tento misijný týždeň, ak sa budete modliť, tak vám budem vďačná. A už tak osobný záver vám poviem, že ja tiež tak v mojom osobnom živote sa učím, čo to znamená byť verná Božiemu slovu alebo to Božie slovo nejak dáva do praxe. A to je v tom, že si uvedomujem, že som veľmi obmedzený človek a že moje limity sú veľmi, veľmi nízke. A že strašne veľa vecí by som chcela tam vidieť alebo robiť, ale nedokážem to, alebo to nestihnem, alebo to neviem. Ale viem, čítam tak v Biblii, že Pán Boh je, že je veľký, že mám veľkého a mocného kráľa a že On dáva silu vtedy, keď už nevládzeme, aj dotiahne za nás to, čo už my nedokážeme ako ľudia urobiť. A že je Pán Boh, ktorý je marnotratný v svojich daroch. Že keď rozmnožil tých 5 chlebov a 2 rybičky, tak nerozmnožil tak, že bolo pre každého dosť, ale že bolo 12 košok, ktoré už nikto nepotreboval. A že Pán Boh tak dáva, že dáva oveľa viacej, až tak, že sa zvyšuje, že to už ani nepotrebujeme. Tak toto sa tak učí, no. Nie som v tom ešte úplne dokonalá, ale učím sa. A potom sa učím žiť to, že Pán Boh hodnotí úspech ináč ako my ľudia. A že veľakrát sa tak uvedomujem, že tak sklzávam do takého pohľadu, že čo môžem považovať za úspech v tej práci, že koľko ľudí prichádza na tie zhromaždenie naše, alebo že máme také rôzne kritériá, podľa ktorých my hodnotíme, že tak toto je úspešná práca. Ale Pán Boh to tak nehodnotí. A Božie slovo nám nehovorí, že koľko, ako má vyzerať, koľko ľudí má byť, kde, ja neviem, koľko ľudí sa nám obráti na každom stretnutí, ale Pán Boh nám povedal, Pán Ježiš, že máme ísť a zvestovať evanjelium. Že to je naša úloha a že keď tu si splníme, tak to bolo dobré. A že ten výsledok už je naozaj v Božích rukách. Takže takže to sa tak učíme, prijímať taký Boží pohľad na to, ako On hodnotí, čo je úspech a čo je neúspech. Takže vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma teraz počúvali. Ďakujem za vašu podporu, že sa zaujímate, že sa modlite za mňa. To je najviac. To je najviac, čo môžete urobiť. Ak to máte na srdci, tak modliť sa. Ďakujem za každú finančnú podporu, ktorú som od vás dostala a všetky ďalšie iné praktické veci, tak je to vzácne mať taký zbor, ktorý stojí aj za touto prácou.
Tak tiež vám prajem dobrý deň a som veľmi rada, že vás ešte môžem vidieť pred odletom. Odlietam teraz v stredu a odlietame traja zo Slovenska. Ide riaditeľ Wycliffe Slovakia, čo je Jaro Tomášovský, ešte jedno dievča z Košíc, ona študuje medicínu a bude sama, tam, teda my ju pôjdeme odprevadiť do Kene a my potom budeme cestovať po Kene a ona zostáva v jednej nemocnici, keďže je študentka medicíny. A odlietame z Maďarska, z Budapešte. A tak len v stručnosti pre tých možno, ktorí nikdy nepočuli o tom, čo robí Wycliffe, tak ako sme dneska počuli o Cyrilovi a Metodovi, a o tom, že prišli na územie Slovanov, prišli na naše územie a doniesli nám slovo Božie a priniesli aj písmo, vytvorili nám vlastné písmo a učili teda Božie slovo v rodnej reči, tak isto sa to ešte deje vo svete, aj cez túto organizáciu, pretože tam, kde sme my boli pred 1150 rokmi, že sme nemali ten preklad, tak tam sú ešte mnohé národy vo svete. Čiže toto sa deje cez Výkliv. Takže Keňa. Môžeš kliknúť? Ja by som len stručne trošku povedala o Keni. Hovorí sa tam angličtinou a svahilčinou. A v podstate ich svahilčinou sa Keňa povie Jamhuri a Keňa. A my budeme cestovať. Vidíte to, že je priamo na rovníku Keňa, je pri Indickom oceáne, teda na pobreží Indického oceánu. A hlavné mesto je Nairobi. Môžeš zase kliknúť? Hej, tou červenou šípkou, keby to náhodou nebolo dobre vidno, som to ešte vyznačila. Ďalej. Takže my odlietame v stredu, prilietame v štvrtok nad ránom a ideme do hlavného mesta, do Nairobi. V Nairobi žije približne 3 miliónov obyvateľov. A aby sme si to tak lepšie vedeli predstaviť, že aký je tam stav v Kenii, tak je tam približne 45% protestantov v celej Kenii, nejakých 33% rímokatolíkov, 10% moslimov, ktorí žijú hlavne na tom pobreží Indického oceánu a potom ešte na hraniciach s Tanzániou, ktorá je v podstate na juhozápade. A je tam veľké množstvo etnických skupín, ako či už nejakí kihujú ľudia, luhuja a podobne. A takou zaujímavosťou, čo som našla, je, že keď teraz hovorím, že koľko percent je tam veriacich kresťanov, tak je to dosť veľké a značné číslo, ale veľké teda množstvo z nich ešte nemá preloženú Bibliu do ich rodného jazyka, čiže s kresťanstvom sa tam stretávajú, ale je tam veľká potreba toho prekladu. A tamojšia organizácia, do ktorej ideme, má skratku BTL, to je ako prekladateľská organizácia a lingvistická. A keď som si hľadala také údaje, tak venuje sa približne 50 jazykovým komunitám v rámci celej Kene. A doposiaľ majú preloženú Bibliu do 17 jazykov, kompletnú Bibliu tam v Keni. 13 jazykov má prekladu Nového zákona a 10 má preloženú len niektorú časť Biblie. A stále ešte zostáva veľké množstvo, ktoré potrebujú preklad. A tak v priebehu napríklad medzi rokmi 1997 až 2005 sa podarilo preložiť 5 celých nových zákonov, čo je úžasné. A ja som dostala aj správu, keď preložili celý jeden starý zákon a boli z toho úplne nadšení tí ľudia. A je to veľká vec pre nich aj u nich. A ešte keď som trošku porovnávala nejaké čísla, tak pred nejakými 10-20 rokmi tam kmeňové náboženstva boli zastúpené ešte 60%. A v súčasnosti to už je len približne veľmi malé percento. No. Tak ako som povedala, cestujeme traja, budeme cestovať po Kenii a radi by sme navštívili projekty, ktoré tam sú rozbehnuté, ale ktoré určitým spôsobom potrebujú pomoc, či už finančnú alebo nejakú inú. A potrebujeme sa spoznať s tými pracovníkmi tam. Lebo, ako som tu už možno spomínala, tak africká natúra je trošku iná ako naša. Keď s niekým majú komunikovať, a najmä na diaľku a elektronicky, tak musia človeka poznať, lebo sa stáva, že aj 3 mesiace sa neozvú. Takže chceme pozrieť projekty, ktoré tam sú rozbehnuté, ako im my môžeme pomôcť zo Slovenska a spoznať sa s tými ľuďmi. Tak aby ste mohli vidieť, tak som tu naznačila takú trasu, že kam pôjdeme. To je zatiaľ známa cesta, aj bude ešte viac ciest, ale to je to, čo zatiaľ viem. Pôjdeme do Nakuru, do mesta Nakuru, kde je rozbehnutý Marakvet projekt. A to je preklad starého zákona a revízia nového zákona. Potom pôjdeme do Eldoredu a nakoniec odvezieme tú Zuzku z Košíc do Kapsovaru, kde je tá nemocnica, kde ona bude počas 2 mesiacov. Pretože ja s Jarom, keď budeme cestovať, tak budeme spolu v Kenii do konca júla. Jaro sa potom vráti a my so Zuzkou budeme v Kenii do konca augusta. a potom sa spolu vrátime. Ona bude na jednom mieste a ja následne potom ešte v Nairobi budem prechádzať rôznymi pozíciami a budem si skúšať rôznu prácu, aby som mala tiež skúsenosti. Potom ďalej z toho kapsovaru pôjdeme na ďalšie miesto, kde sa vyučuje pravopis. Tam prejdeme taký projekt, potom sa vrátime do Nairobi. Tam budeme tiež nejaký čas a pôjdeme na pobrežie pozrieť Digo projekt a tiež sa spozná s tamojšími ľuďmi. Takže toľko v krátkosti a modlitevné podnety, o ktoré by som vás chcela poprosiť. Keďže budeme aj veľa cestovať, aj teraz, keď budeme letieť, tak budeme cestovať cez Káhiru, do Nairobi, tak o takú Božiu ochranu, jeho vedenie, aj počas ciest tam, čokoľvek sa môže stať, tak aby to bolo na Božiu slávu a pod jeho ochranou a vedením. Potom o jeho vedenie počas celého pobytu tam, aby došlo cieľa to, kvôli čomu tam sme. Aby sme vedeli a boli dobre informovaní o tých projektoch, aby sme sa spoznali dobre s tými ľuďmi, aby sme videli tú potrebu, čo je tam potrebné, ako my môžeme pomôcť a potom následne, aby keď sa vrátime, aby sme vedeli, ako pomôcť a mohli im naozaj pomôcť v tom preklade. Aby ľudia, ktorí tam sú, nemuseli byť tak, ako my pred tými 1150 rokmi, že nemajú svoj preklad, nepoznajú Pána Boha a nemohli vojsť do tej slobody a naopak, aby mohli vojsť do tej slobody v Pánovi Ježišovi. Tak toľko.